Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 28-ն է, հանրապետության տոնը, շնորհավորում ենք։ Այսօր ավանդույթի համաձայն երկրի ղեկավարությունը այցելել է Սարդարապատ, մինչդեռ նախորեին շփման գծում կասեցվել է հերթական դիվերսիան։ Քաղաքական ուժերը արձագանքում են Թուրքիայի նախագահին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին Հայաստան հրավիրելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերը այսօր նախագահ են ընտրում, Ուկրաինա լարվածությունը պահպանվում է։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան, մասնակցելու Աստանայում մայիսի 29-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, այս մասին փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Մայիսի 28-ի լույս կեսգիշերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հերթական հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձը։ Ադրբեջանական գրոհայիներին դիմակայելու ընթացքում պաշտպանության բանակը ունեցել է մեկ կորուստ, ըստ նախնական տվյալների ադրբեջանական կողմը տվել է առնվազն 2 զոհ և 1 վիրավոր, տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի բանակի զորամիավորումները պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի ղեկավարությամբ սկսել են հերթական խոշորամասշտաբ զորավարժությունները ճակատամերձ գոտում, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության զորավարժությունների ժամանակ կիրառվել են պատերազմ վարելու արդիական մեթոդները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը խստորեն քննադատող բանաձև է ընդունել, որում ընդգծված է կոնվենցիան չի նախատեսում բանտարկյալների իրենց հայրենիք վերադարձնելու համար անհապաղ ազատ արձակում։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայում 3 ցուցարարները հարձակվել են նախագահական նստավայրի վրա և ավերել տարածքը։ Հարձակումից հետո նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբը համաձայնել է հանդիպել ընդդիմության առաջնորդի հետ։ Ցուցարարները պահանջում էին կառավարությունից երկրում բարեփոխումներ կատարել։ Ավելի ուշ երկրի նախագահը ցրել է կառավարությունը, մինչդեռ ցուցարարները պահանջում են նաև նախագահի հրաժարականը։ Եվրոպական միությունը վերահաստատել է իր աջակցությունը Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահին, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարել է, որ միությունը կանգնած է լեգիտիմ ճանապարհով ընտրված նախագահի կողքին։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը նշում է առաջին հանրապետության տոնը։ Այսօր երկրի ղեկավարները այցելել են Սարդարապատ, որը խորհրդանշում է առաջին հանրապետության ծննդյան համար վճռական նշանակություն ունեցող ճակատամարտը։ Այսօր իհարկե հնարավոր չէր անտեսել նաև նոր սպառազինություններ ձեռք բերելու և տոնական օրերին մշտապես սադրանքների դիմելու հարևանների գործելակերպը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր առավոտի Սարդարապատի հուշահամալիրում մեկնարկեցին հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումները։ Սարդարապատ այցելեց Հայաստանի իշխող վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էր նաև այստեղ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, Մեծի Տարան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, նրանք բախկեցնել դրեցին հուշահամալիրում։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ եթե Սարդարապատում հայերը պարտվեին, ապա թուրքական զորքը մտնում էր Էջմիածին և Երևան, հայերի հաղթանակը օբյեկտիվորեն գրեթե անհնար էր, և բոլոր փաստերը և ողջ իրականությունը մեր դեմ էին, սակայն մեզ այնուհանդերձ հաջողվեց հաղթանակ ստանալ, հետևաբար սա մեծ օր է, սա հարության և վերածննդի օր է։ Նախագահը կոնկրետ ներկա իրադարձությունների և իրավիճակի վերաբերյալ ոչինչ չասաց։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերաբերողների հետ զրույցում մայիսի 28-ի հաղթանակները որակեց պարտավորեցնող, հիշեցնելով, որ տարիներ անց մեր սերնդակի շեղին հաջողվեց ապահովել նաև Արցախի անկախությունը, առիթից օգտվելով մի քանի հարց ուղղեցի նախարարին։ կոնկրետ հրադադարի ներկափուլի հետ կապված նախարարը նշեց, որ վերջին շրջանում շփման գծում լարվածության աճ կա, քանի որ ըստ Սեյրանոհանյանի հակառակորդը չի հասկանում, որ հակամարտության կազմման համար անհրաժեշտ է հրադադարի պայմանավորվածությունների պահպանում։ Հենց այսօր գիշերը դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ են եղել շփման գծում կան կորուստեր երկու կողմերից է Սեյրանոհանյանը հավաստիացրեց, որ ոտնդկությունը եղել է Ադրբեջանի կողմից եւ հայկական դիրքապահները կարողացել են հակահարված տալ եւ հետ մղել դիվերսանտներին հայկական կողմից մեկ զոհի գնով։ Այնեն ասեմ, որ ստեղ նաեւ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հակամարտության խաղաղ կարգավորման մասին մեր հարցին պատասխանեց, որ Ղարաբաղի կարգավորման Մինսկի խումբը շարունակում է այդ ուղղությամբ աշխատանքները, համանախագահները առաջիկայում կրկին կժամանեն տարածաշրջան, ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ Ռուսաստանը միաժամանակ հաստատ շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, նախարարը նշեց, որ դա իհարկե անհանգստացնում է եւ անհանգստացնում է ոչ միայն հայկական կողմն, այլեւ համանախագահող երկրներին։ Մեր այն դիտարկմանը, որովհետեւ Ռուսաստանը եւս համանախագահող երկիր է, Էդվարդ Նալբանդյանը չպատասխանեց։
Սարդարապատից հաղորդեց Իրինա Հովանիսյանը։ Հենց վերջերս էին տարածաշրջանում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, թվում էր, թե նրանց այցից հետո լարվածությունը շփման գծում կթուլանա, բայց բնավ այդպես չէ։ Էլի բախումներ են, կողմերը կորուստներ են կրում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի դիվերսիոն գործողության արդյունքում հայկական կողմը 1 զոհ ունի։ Պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հարձակումը սկսվել է ժամը 2:55-ի սահմաններում։ Հայկական կողմի զինծառայողները ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին նախապես նկատել են։ Ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում նախնական տվյալներով հակառակորդը 2 զոհ եւ 1 վիրավոր է ունեցել։ Հայկական կողմից զոհվել է 19-ամյա եֆրեյտոր Էրիկ Վիլենի Գասպարյանը։ Պաշտպանության բանակի մամլո խոսնակ Սենոր Հասրացյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղում մայիսի 18-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից հետո լարվածության թուլացում էին սպասում, մինչդեռ եղավ ուղիղ հակառակը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը 2 դիվերսիոն գործողություն է իրականացրել։ Կրակոցները մի քանի հազարն են, արդյունքում հայկական կողմը ունի 3 զոհ, որոնցից մեկը փոխգնդապետ, ինչպես նաև 1 վիրավոր։ Այսօր առավոտյան սահմանային միջադեպի մասին խոսել են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մինչդեռ նրանց ներկայացման հարցակումը եղել է հայկական կողմից, ինչի արդյունքում զոհվել է 1 կապիտան եւ 1 ենթասպա, 1 շարքային զինծառայող էլ վիրավորվել է։ Սենոր Հասրացյանի խոսքով սա պարզապես ապատեղեկատվություն է, ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի կորուստներին, ապա նրա խոսքով իրականում զոհերը ավելի շատ են եւ առաջիկա օրերին ադրբեջանական կողմը այդ զոհերի մասին եւս հաղորդագրություններ կտարած։ Ղարաբաղի բանակի խոսնակը կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես սադրում է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այցի ընթացքում վստահության մթնոլորտ էին փորձում ստեղծել։ Մինչդեռ այսպիսի միջադեպերով հակառակորդը միջազգային հանրությանը եւ ներքին լսարանին ցանկանում է ապացուցել, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ այն հնարավոր է լուծել միայն զենքի միջոցով։ Հասրացյանը հիշեցրեց, որ այս պահին էլ հայկական զորքերը վերահսկում են իրավիճակը սահմանում, իսկ վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հայկականից մի քանի անգամ ավելի զոհեր է ունեցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ասել է, որ թուրք պաշտոնակցին հաջորդ տարվա ապրիլ 24-ին հրավիրում է Հայաստան։ Եթե Թուրքիայի իշխանություններին հետաքրքրում է ճշմարտությունը, ուրեմն նրանք պետք է գան Հայաստան եւ ապրիլի 24-ին լինեն հայ ժողովրդի կողքին, ասել է նախագահը։ Ինչպես են այդ նախաձեռնությունը գնահատում քաղաքական շրջանակները, լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Պետք չէ տարանջատել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստան այցելելու Թուրքիայի նախագահին ուղղված հրավերը այլ երկրների նախագահներին ուղղված հրավերներից։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Թուրքիայի նախագահին Հայաստան հրավիրելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ Ազատության հետ զրույցում ասաց հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա այդ հրավերում արտառոց ոչինչ չի տեսնում։
Ես ավելի շատ կուզեի լսել գնահատականը իր ժողոված քաղաքականությանը հայ-ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ վերջին 4 տարվա ընթացքում որևէ երկիր չի ճանաչել առհասարակի կառավարման ընթացքում միայն մեկ երկիր ճանաչել է ցեղասպանությունը եւ սա կարծում եմ պարտադիր նա պետք է խոսեր այս ժողովման մասին եւ նոր վերամբարձ խոսքեր ասեր շարունակական քաղաքականության վերաբերյալ հայ-ցեղասպանության ճանաչման հարցում
Թուրքիայի ղեկավարից բացի Սերժ Սարգսյանն արդեն մի շարք պետությունների ղեկավարների հրավիրել է հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին այցելել Հայաստան։ Հերթական նախաձեռնությունից պետք է պարզապես զգուշանալ, կարծում է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։ Թուրքիայի նախագահին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Հայաստան հրավիրելով Սերժ Սարգսյանը փորձում է ինչ-որ ձևով լուծել ցեղասպանության ճանաչման ու Հայաստանի ապա շրջափակման խնդիրը, ասում է ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Սարգսյանի հրավերը միտված է հայ-թուրքական հարաբերությունների լավացմանը, նշում է Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ այն անդկատ չի մնա արտաքին միջավայրի եւ դերակատարների կողմից եւ հաշվի առնելով ներկայիս շարակական զարգացումները, կարծում եմ շահագրգիռ շրջանակներ հատկապես արևմուտքում կլինեն, ովքեր կփորձեն նպաստել պրոցեսին։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Այսօր Հայաստանում նախագահական ընտրություններ են, քավլիցի մեր երկրում արտարոց բան չի պատահել, խոսքը Սիրիա հայերի մասին է, ովքեր ունեն իրենց երկրի ղեկավարին ընտրելու հնարավորություն։ Արտարոց չէ նաև այն հանգամանքը, որ ընտրողները նախապատվությունը տալիս են այդ ավերված պետության գործող նախագահին։ Նրանք ուզում են խաղաղություն և հավատում են, որ դրա բանալին Բաշար Ալ-Ասադի ձեռքում է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը այսօր նախագահ են ընտրում։ Վաղ առավոտից Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան առջև մեծ հերթեր գոյացել։ Ընտրատեղամասը հենց դեսպանատան շենքում է ձևավորվել։ Փակում էին հավաքվել Սիրիայի քաղաքացի ազգությամբ հայերը, ովքեր շուրջ կես ժամ հերթում սպասելուց հետո կարողանում էին ներս մտնել, կատարել իրենց քաղաքացիական պարտքն ու դուրս գալով դեսպանատանից առիթ ունենալ զրուցելու վաղեմի ծանոթների հետ։ Քվեարկելուց հետո շատերը խոստովանում էին, որ իրենց քվեն տվել են այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Սիրիայում նախագահական ընտրությունները կկայանան հունիսի 3-ին, իսկ Սիրիայի սահմաններից դուրս ապրող քաղաքացիների համար քվեարկությունն այսօր է անցկացվում։ Սիրիական պատերազմի ընթացքում անցած 2.5 տարիներին հայրենիք տեղափոխված սիրահայերն ընտրության են եկել մեծ հույսով, որ ընտրություններով վերջ կդրվի սիրական ճգնաժամին և որ իրենք կկարողանան հետ գնալ և տեր կանգնել այնտեղ թողած ունեցվածքին։
Մենք հույսեր ունենք, որ խաղը լա, առաջ ասված աղոթում ենք։
Հույսով միշտ հույսով պետք է որ ապրենք։ Լավ, սպասենք որ Սուրյային լավանալը, որպես երբ կդառնանք, այժմի այդ ազենքոս։
Եթե սիրահայերի մի մասը սպասում է խաղաղության հաստատմանը, որ հետ գնա Սիրիա, ապա շատերը արդեն հաստատվել են հայրենիքում ու այն լքելու մտադրություն չունեն։ Հրայր Ակվիլյանը նրանցից մեկն է։ Ճիշտ է, եկել էր քվեարկության, որպես իր քաղաքացիական պարտքը կատարի Սիրիայի առջև, բայց հայրենիքում արդեն իր սեփական գործն է բացել ու մտադիր չէ գնալ այստեղից։ Հայրենիքից հետևում է Սիրիայի իրադարձություններին։
Առաջին անգամ լալով 3 տեխնատուներ կան, նույնիսկ ես միջներում մասի մի քանի անգամ գարտացի, դես այդ
զորով։
Ձանոթ է իր հարությանը, ձանոթ մարդիկը չեն, ես կգարձեմ, թե մի քիչ էսպես թիատրային հարց է, չեմ գարձեր, որ իսկական ընդդիմադիր է։
Հայաստանում հաստատված ավելի քան 11,000 սիրահայերից առայժմ պարզ չէ, թե որքան են մասնակցում քվեարկությանը։ Դեսպանատունն անցած մեկ ամսվա ընթացքում հայտարարությամբ սիրահայերին տեղեկացնում էր ընտրության մասին, հորդորում գրանցվել որպես ընտրող, որպեսզի թույլտվություն ունենան քվեարկելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ուկրաինա Դոնեցկում այսօրվա դրությամբ պահպանվում է լարված վիճակը։ Բուն քաղաքում բախումներ դեռ չկան, բայց մարդկանց գլխավերևում սավառնում են Ուկրաինայի մարտական օդանավերը և ուղաթիռները։ Կիևը հայտարարել է, որ ավարտին է հասցնելու հակաբեկչական գործողությունները։ Ռուս անջատականներն էլ բարիկադներ են կառուցում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները հաղորդում են, որ այսօր քաղաքի վրա ուկրաինական ռազմական օդանավեր են պտտվում, օդանավակայանի շրջանից լսվում են խոշոր դրամաչափի զենքից արձակված կրակոցներ, քաղաքի շրջաններից մեկում ևս կրակոցներ են լսվել, Դոնեցկում լեհ հոգևորական է առևանգվել, ենթադրաբար նրան պահում են անվտանգության ծառայության շենքում, որը գտնվում է ռուսամետ անջատողականների վերահսկողության տակ, քաղաքում լարվածություն կա, Դոնեցկի վարչակազմը բնակիչներին խորհուրդ է տալիս դուրս չգալ փողոցներ, տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քաղաքի փողոցներով ռուսական դրոշի ներքո ռազմական մեքենաների շարասյուն է անցել, քաղաքից դուրս ուկրաինական ուժերը մի քանի ամրացված կրակակետեր են ոչնչացրել, զենքով բեռնված միկրոավտոբուս է բռնագրավել։ Մայիսի 26-ին Դոնեցկի օդանավակայանի շրջանում ծանր մարտեր տեղի ունեցան ուկրաինական զորքերի և ռուս անջատողականների զինյալների միջև, հաղորդվում էր տասնյակ զոհերի մասին, կասկածներ կան, որ Դոնեցկի օդանավակայանի համար կռիվներում ռուս անջատողականների կողմից մասնակցել են չեչեն գրոհայիններ, այս մասին հաղորդել էր CNN-ը, Դոնեցկի քաղաքապետը ասել էր, թե իր կարծիքով վիրավորվածների թվում չեչեններ կան, իսկ Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդներից Բորիս Նեմցովը պնդել էր, թե չեչենները Դոնեցկ են ուղարկվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գիտությամբ։ Այսօր Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հերքել է Չեչնիայից Դոնեցկ ջոկատներ ուղարկելու մասին լուրերը, սոցցանցում նա գրել է, թե 3 միլիոն չեչենների 2/3-ը դրսում է ապրում և ինքը չի կարող և չպետք է իմանա, թե նրանցից ով ուր է գնում։ Եթե Ուկրաինայի իշխանությունները այդքան շատ են ուզում չեչենների ստորաբաժանումներ տեսնել, ինչու Դոնեցկ մեկնել, եթե լավ մայրուղի կա դեպի Կիև։ Ահա այսպիսի գրառում է թողել Կադիրովը Ինստագրամի իր էջում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ կապված քաղաքական իրավիճակին, ապա ամենահիմնական և ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ նախագահական ընտրություններից հետո ակնկալվում են նոր քայլեր ճգնաժամը հաղթահարելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում մայիս 28-ն է և Անաստաս Միկոյանի արձանը, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Օրվա խորհրդին անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Երբ դիտարկում ենք ու գնահատում Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, հասկանում ենք, որ առաջինից երրորդ հասցրած այդ բարդ ճանապարհը հայ հասարակության մոտ պետականության զգացումը սրելու փոխարեն ավելի բթացրել է, այն դրա փոխարեն սրելով կենթանական բնազները, որոնց վրա է ըստ էության կառուցված Հայաստանի ժամանակակից պետականությունը, երրորդ հանրապետությունը։ Դրանում համոզվելու համար բավական է թվարկել Հայաստան պետության ներկայիս կյանքը բնորոշող իրողությունները, կեղծվող ընտրություններ, մեծահարուստների կողմից մարդկանց շահագործում, քվոտավորված և կլանային տնտեսություն, պետական բյուջե մի քանի անգամ գերազանցող իրական ծավալներով ստվերային բյուջե, որի նպատակն ի հեճուկս հասարակության կամքի իշխանության վերարտադրությունն ապահովելն է, իրեն օրենքից վերդասող և անպատժելությամբ հղփացած իշխանավորների և նրանց հարազատների ու մերձավորների մի խավ։ Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու աղմկահարույց որոշման շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Միկոյանի թորան Մոսկվա բնակ անվանի երաժիշտ և ռեժիսոր Ստաս Նամինի հետ։ Սկզբունքորեն դեմ եմ որևէ հուշարձանի կանգնեցմանը։ Ես կարծում եմ, որ հիշատակը պետք է ապրի մարդկանց սրտերում և մտքում, այլ ոչ մարմարի, գրանիտի կամ բրոնզի մեջ, ծանոթանալով հայկական ժամանակի ուղարկած ռեպրեսիաներին և գնդակահարություններին Անաստաս Միկոյանի մասնակցությունը հաստատող փաստաթղթերի հետ պատասխանել է Միկոյանի թորը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, պարզվում է, Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականի ընթացքում տվել է 90 ասուլիս և 200-ից ավելի հարցազրույց։ Այս թվերը ներկայացրել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Ինչպես հայտնի է, տարին ունի 365 օր, ու եթե համադրենք այս թվերը, ստացվում է, Սերժ Սարգսյանն առնվազն 4-5 օրը 1 ասուլիս է տվել, 2 օրը 1 էլ հարցազրույց, այն էլ առանց հանգստյան օրերի։ Սակայն այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե երբ է Սարգսյանը տվել այդ ասուլիստերն ու հարցազրույցները։ Ըստ նախագահականի պաշտոնական կայքի, Սերժ Սարգսյանը նախորդ տարվա ընթացքում ընդամենը 6 ասուլիս է անցկացրել, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, իսկ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am.kh. Ցտեսություն։